Já, Margrét, velkomin í þáttinn ferðasögur.
Takk fyrir, takk.
Hefur ég ætla að byrja því að vita hvort þú verið ekki smá te?
Jú, endilega, 10 dropa.
Já.
Takk.
Heyrðu, þú ert eiginlega búin að búa í ferðatösku í 30 ár.
Já, rúmlega það.
Eða búa með ferðatöskum og ferðast náttúrulega með töskuna með þér í yfir 30 ár eða kannski meira.
Sko, ég... alinn upp í ferðamennsku, var alltaf í sveit og húsafelli, þátti ég bara tvekja þreikjara. Síðan ég ráðin fyrst sem farastjóri, þegar tvítu, nýstúdent, þá fer ég að vinna á Mallorca. En ég fór út sem skiptinu með 18 ára og var í heilan vetur og það í raunum veru varð svona einhvers konar metamorfósis eða mikil umbreyting á lífi mínu og hugmyndum mínum heiminn og lífið almennt.
Já. En hérna, sko, þú ert svolítið upptekinn af því, eins og margir sem hafa ferðast mikið, að ferðalög geta breytt manni. Og þú hefur stúderað það að eitthvað leiti.
Og upphafleg tilgangur ferðalega var mjög gjarna að heila fólk. Til dæmis pílagrímaferðir, þær voru farnar bæði til þess að ná heilsu,
Já.
Þær voru líka farnar til þess að vinna yfirbótamerk, fólk, ef það hafði gert eitthvað af sér þá var því sagt að ganga á stað og svo var það líka refsing að fólk ætti að fara á stað, kannski einmitt vegna þess að fólk var svo snemma meðvitað umbreytingu ferðalega.
En svona, þú ert að tala núna pílagrímsferðir og svo leys, en hvenær byrja menn að ferðast?
Ef ég vissi
það. Er það Alexander Mikli þegar hann fer og ferðast með heilu flokkan inn í Asíu eða Miðausturlönd? Og...
Já, eða lærisveinarnir.
Já.
Sko, einmitt, Jakobsvegurinn á Spáni kenndur við fyrsta lærisveinin sem er hálsökun 44 eftir Krist. Hvað veit ég? Hversu langt aftur þurfum við að fara? En það einmitt svona frægt ferðalag.
Já.
Og líklast hefur mannskeppnan ávallt gert og þurfti mitt að vera flakki að leita sér að mat og, og lífsviðværi.
Við ætlum að tala Jakobsvegin sem sennilega held ég geti fullirt ein elsta gönguleið í Evrópu.
Jú.
Eða svona hefur kannski það lengstu sögu.
Há rétt hjá þér.
Pílagríma leið.
Já.
En hvað Jakobsvegurinn?
Einmitt. Sumir segja að sko ferðir mannana, þær eru svo mjög gjarna tengdar við trúna og alla leiðir liggja til Rómar, Jerusalem og Santiago de Compostela. Þetta eru þessar þrjár mikilvægu pílagrima ferðir og leiðir kristina manna og sagan segir að heilagur Jakob, Santiago, hann fór til Evrópu frá Jerusalem til að kristna, hann gekk alls ekkit vel, en tóst að kristna svona þetta tímans, fer aftur heim til Jerusalem og þar hann hálsökin. Og jarneska leifar hans voru síðan sendar, og þetta alveg satt, með steinbáti til Galisíu og Spáni. Og þar hann jarðaður og segir ekkit meira af heilugum Jakobi fyrr en á 9. öld. Þá eru spánverjar, eða það er náttúrulega ekki til sem hétt spát þá, þá var spát bara Íberjuskagin, allsettur pínu litlum konungsríkjum og árið 711 þá ráðast márar frá Norður Afríku inn á Spán og þeir hrekja alla kristna menn nyrst í landið og landamærin milli kristinamanna og múslima voru einmitt þar sem franski Jakobsvegurinn liggur í dag. Þetta var staðurinn þar sem uppskera bændana var brennd, þar sem bardagarnir áttu sér stað, því að landamærin fóru norður og suður og norður og suður, en í yfir 100 ár lágu landamærin milli mára og kristinamanna akkurat þar. Þannig að þetta er líka mjög pólitísk saga.
Þannig að Íberjuskaginn á þessum tíma þegar márarnir komin, það eru múslimar, márarnir, koma frá Afríku.
Já.
Þá Íberjuskaginn eða Spán, sem við þekkjum sem Spán í dag og Portugal, það meira að minna...
Kristiland.
En ekki múslímar þá?
Nei, þetta alveg Kristiland. Sagan segir að kóngurinn í Toledo, hann greifin á Gíbraltar, hann sendi dóttur sína til Toledo sem rétt fyrir sunnan Madrid, sendar hann að þangað í vist. Og kóngurinn í Toledo þóttu nú ekki mikill pappir því að hann svífur til dóttur greifans á Gíbraltar. Og hvað gerði stúlka þá til að senda föðusinu skilaboð í upphafi 8. aldar? Hún sendur hann fúlegg. Hann fattar strax hvað hefur gerst. Og í bræðu sinni ákvarðan að hefna sín á kónginum í Toledo með því að hleypa márunum inn í gegnum Gíbraltarsundið. Og þarna ná múslimar tökum á öllum íberjuskaganum og þetta gífurlega veldi þeirra í Granada í Sevilla og öllum og Córdoba, Córdoba var stærsta borg í Evrópu árið 1000 milljón manns þarna eru máratinn svona ótrúlega sterkir og það hefst strax baráttan í að ná landinu aftur í hendur kristina manna og það gekk brösulega og einmitt þegar pílagrima færðnar hefjast ári á 9. öld þá eru kristni menn alveg að missa móðin þeir eru að berjast og það gengur ekki rosalega vel og nótt eina þá smali, sofandi og vaknar svona styrndur himinn kampostela styrndur himinn og hann finnur þar jarneskar leifar og fattar strax smali, örglu ólæs og mentaður að fattar strax að þetta eru leifarnar að heilu og Jakobi og hann lætur kóngi vita hann lætur biskupi vita og þeir ákveða að þarna skuli rísa dómkirkjan í Santiago de Compostela tilenguð heilu og Jakobi og strax blæs þetta fólki byrri brjóst þeim sem voru að berjast gegn márunum að þarna heilagur Jakob og hann kom inn í miðja bardaga hjálpaði þeim að berjast gegn márum og verður svona verndar dýrlingurinn á þessari leið. Mm-hmm. Og þannig að strax á 9. öld þá fer fólk að fara leiðina.
En hérna þegar þú talar áhrif mára á íbyrjuskáunum, maður sér þetta mjög glöggt mm-hmm. í byggingalist yeah. og í tónlist bara mm-hmm. svo flamingo tónlist mm-hmm. og þegar maður sunnalega á Spáni eins og í Sevilla þá sér maður arabíska
Akkurat.
Byggingarhefð mm-hmm. og fór ekki Hannibal inn í íbyrjuská með fíla
Já.
Þannig að það er mjög augljóst Já. Að arabarnir hafa herskaði yfir íbyrjuskáunum í langan tíma.
Nákvæmlega þeir eru þar og síðasta vegið þeirra fellur árið 1492 þegar Isabella og Ferdinand, kaþólsku hjónin, þau vinna Granada. Það var síðasta vegið þeirra. Smám saman, sko, í raun vera 13. öld, þá eru þeir bara síðst á Spáni. Þá eru kristin menn búin að ná öllum Spáni en Granada verður alltaf síðasta vígið og þá var márum gert að taka upp kristna trú. En 1612 eru fjölda margir reknir frá Spáni einmitt vegna þess að til dæmis þessi saklausu réttur Paelian var hápólitísku réttur því að hvernig kjöt er í Paelinu? Svínakjöt og hverju borð ekki svínakjöt, það eru gyðingar og múslimar þannig að ef að þeir voru ekki að snæða þetta á þorpsháttíðum það var alveg augljóst að þeir voru að blóta laun það hafa fundið spækur múraðir inn á veggja á Spáni sem voru bannaðir og þetta náttúrulega breytir gífurlega miklu, 1492 þá vinna þeir márana þá kemur fyrsta spænska málfræðin út og þá fer Kristoffer Kolumbus vestur haf og Spánn hættir að vera bara smáríki á Íberíuskán og verður eitt mesta heimsveldi sögunar. Mm. Þeir ná meiri hluta Ítalíu, þeir ná Niðurlöndu og allri Rómusku Ameríku nema Brasilíu sem Portugali fengu.
Já, mm. þetta er aðtilsvert.
Heldur betur.
Þannig að Paean, hún er svona propaganda gegn.
Nákvæmlega, það er pólitík í öllu sem við gerum, sko.
Já, en Já. Má heyra það að því þú ert nú doktor í spænsku.
Mm-hmm.
Má heyra það á spænsku að það séu arabísk árið?
Já, öll orð í spænsku sem byrja á AL eru komin úr arabísku. Eins og Alhambra, Almohada, öll þess nema alltaf Alma sem þið er sála kemur beint úr latinu, en þetta eru alveg klár áhrif og náttúrulega márarnir og gyðingarnir höfðu svo gífileg áhrif á menningun á Spáni. Gyðingarnir koma með bankana, arabarnir koma með læknavísindin og starffræðina og söguhefðina.
Það er bara svo leys.
Já, það hefur alveg ótrúlega áhrif á menninguna.
En ef við förum að Jakobsveginum
mm-hmm.
og þú ert búin að fara að Jakobsvegin, já, hvað oft?
Ég er búin að fara 15 sinnum á stíin.
Einhver íslendingur sem
það er oftar? Ég veit, það er engin svona vitlis kannski. Nei.
En hérna, þú veist, ef maður ætlar að fara að Jakobsvegin, hvað þýðir það? Frá hverju og maður endar náttúrulega í borginni
mm-hmm.
Compostela
já.
Og við kirkjuna.
Já.
En hvar byrja maður?
Sko það var eftir hvað þú vilt fara langt í hvert skipti og í fyrsta sinn sem ég fór, þá fórum við tvær vinkonur á hjóli og þá lögðum við upp í Frakklandi sem Jean Pieter Port sem er síðasta þorpi í Frakklandi hjóluðum yfir Pyrenea-fjöllin og komum niður á Spáni og fórum þessa klassísku frönsku leið
mm-hmm.
og það var svona 850 kilometrar. Það er franska leiðin, svo hef ég líka hjóla frá Sevilla til Santiago og það eru 1000 kilometrar og þá ferði gegnum Andalúsi og það eru allt aðrið sér landsla en svona frægasta leiðin er þessi franska nú er svo portugalska mjög vinsæl núna, hún er farin frá Lissabon og svo er það konungsvegurinn, hann liggur með frá norðuströnd Spánar hann var kallaður konungsvegurinn af því að kongarnir voru óhultir þar við ströndina þeir þurftu ekki vera landamærum kristinamanna og mára
Já.
Sem var öllu sunnar
En sem sagt, þessar mismunandi leiðir, hafa þær alltaf verið farnar? Eða...
Já, sko, á 9. öld fer fólk að fara í pílagrímaferðir, 10. 11. og 12. öld líka. Þetta, svona, kirkjan bæði selur þá aflátsbréf og þetta er alveg fram á 15. öld þegar einmitt verður viðskilnaður lútersku kirkjunar og kaþólsku kirkjunar. Þá detta pílagrímaferðina niður. Fólk var einmitt skikka til að gera yfirbótaverk, því var refsa með að gera þetta en svo fór það líka til þess að ná heilsu. Það er einmitt fræg saga á fólki í Þýskalandi sem var allir svo slæmir í maganum og þeir eru búin að gangi í viku þá var allir batna. Þetta var bara ónýtt korni sem þeir hefur að borða í bröðun heima hjá sér. En það er svona sögur og á stígnum þau skipti sem ég hef farið. Þá hef ég hitt mjög marga sem hafa fengið helsu vegna þess að ég hitti mann sem þjóðust að síþreytu hann hefði gengið frá Þýskalandi og var búin að ganga 1500 kilometra og var bara orðin allt annar og var farin að sofa í 8 tíma á dag en ekki 21 tíma á dag. Því að...
Eru þá menna fasta eða gefið föstuðu menn í galanda þegar þið fóruðu þetta?
Nei, en það er mjög algengt. Sko, ég kynntist konu sem að átt batn sem að veiktist og hún sagði ef batnurinn mínu batnar þá mun ég fara stíin upp á vatn og brauð. Og þá fór fólk með svona pílagrímaskelina sem er jafnum tákn pílagrímans og snýtti mat í skelina og drakk síðan vatn og svona graskerskút. Það er nú ekki mjög mikil skortur á fæðu í dag, sko,
Nei. En
áður fyrr þá var fólk líka þannig að koma í klaustrin og gisti þar og svona upprunnið það sem í dag eru kallaði spítalar eða sjúkrahús í dag, kemur einmitt að Jakobsvegi vegna þess að þeir urðu margir veikir, þeir getur ímyndaði skópuna en að þú veist á 9. öld eða 14. öld eða 15. öld, sko, veist, bara, ég er bara spáði mjög mikið í hvernig skóma gengur í, sko, þau getur ímyndaði gæðin, sko, og þess vegna voru mjög margir sem veiktust á leiðinni og gistu á þessum spítölum sem voru mjög nátengdi við klaustur. Og það má líka lesa svolítið í markasfræði miðalda þarna því að svo komu munkarnir og sagði hér gerðist kraftaverk, þeir sem gista hér, gætu lenti í þess og hinu og þá fóru þeir að segja frá stórkostlegu kraftaverkunum sem hefði átt sér stað. Og þetta er kallað jarðteinasögur á íslensku og sömu svona kraftaverkasögur veitast líka að hafa átt sér stað á Snæfellsnesi og í Tungunum, skilur. Þetta voru svona alþjóðlega kraftaverkasögur um það mest svona 12. og 13. öld um áhrifamátt Maríu meyjar. Því að þá breytist svolítið hugmynd fólks um Guð og 12. og 13. öld vegna þess að Guð hafði alltaf verið svo harður og refsandi. Hann var óbylgjarn og svona yfirvald sem refsaði fólki og þá kemur svo kallu Maríólogía inn og 12. og 13. öld þar sem að María mey, móðir Jesús, kemur inn svo mild og góð og þá hún þessi dásanlegi milliliður, milli manns og guðs og þess vegna sem kaþólska kirkjan það er allavega heil og þetta og heil og hitt sko mm-hmm. og ég man ekki hvað ég var gömul þegar ég fatt að þetta var allt einu og sama manneskjan María May sko það ekki svona multiple personality að þú getur haldið það sko af því að það þessi sem þú tilbyður út af barneignum, þess út af friði, þess út af heilsu og svo framvegis og svo framvegis og þetta kemur mjög sterkt inn á stígnum að fólk fer stígin og í raun og verður gera það allir sem farin í dag, það allir að bíða eftir einhverju litlu kraftaverki í lífi sinni.
En segðu okkur þá frá þessum ferðin þínu sem þú hefur farið, þessum 17 sem mm-hmm. nefndir.
Já.
Hvernig var fyrsta ferðin? Og hvaðan fórstu og hvernig háttaðu því?
Ég hjóla 850 km frá St. James Peterport til Santiago de Compostela með vinkonu minni.
Hvað er það sem frá?
Það alveg síðist í Frakklandi.
Hjólum í Pyrenæafjöllin.
Já, hjólum í Pyrenæafjöllin. Það svona erfiðast að, þú veist, ef þú lifir Pyrenæafjöllin af, þá veist þú getur restina. Vegna þess að þá ferðu sko alveg stöðugt upp 24 km á hjólinu og þarft svolítið að halda einbeitingu. Mm. Og við fórum þetta vinkunarnar og ég var svolítið lost sko, ég var að byrja með Mundo og ég var
Færskustofuna einu.
Já. Og ég var líka svolítið að reyna að bjarga hjónabandinu mínu. Og við varum bara vaxið í sundur og hérna þetta var svona leitin af sjálfri mér. Mm. Og það var frábært að fara þetta á hjólinu vegna að svo hjólinu getur við farið Já, blant og þú kemst þig miklu meira á hjóli heldur en fótgangandi og á hjólinu hefur líka næði, þú ert í þögninni. Mm-hmm. Þú ert í þögninni á hjólinu, nær góðum takti og ég man að ég var nýbúin að ljúka jókakennaran á mig, þannig ég var bara mjög mikið hugleiðslega á hjólinu, á leiðinni.
En ég hef hýrt af því að þegar maður fer Jakobsleiðina þá var maður með svo kallega logbók.
Já.
Og maður skráir sig þá hvar mm-hmm. og í kapellum eða?
Einmitt. Það hefur heilmikið sérumónía. Áður þú leggur stað, þá færu þeir pílagrím að passa. Mm. Og þá þarftu að leggja fram eigi vegabréf og þarftu að segja hverju tilgangu fararinnar. Er hann andlegur og trúalegur eða er þetta bara líkansagt? Og fólk svona skráir hvað vil. Og svo og sér hverjum degi þá færu stimpil í bókina sem segir hvert þú hefur farið og hvað þú kemur. Og þessi pílagrima passi skiptir miklu máli fyrir endalok ferðarinnar vegna þess að þú afhendir pílagrima passaninn í kirkjunni, í dómkirkjunni í Santiago de Compostela og fær þá svona viðurkenningar álátsbréf í lokin og þá kemur fram hvort þú hefur einmitt farið fótgangandi eða hjóli og hvar þú hóstferðina og hvar þú laugstferðinni. Og þetta aflátsbréf, þetta styttir vel dvölinni í hreinsunarhaldinum, sveimir að það er ekki 5.000 ár. Fyrir hvert skipti sem hún kemur í mark, hann er alveg tilvinnandi, sko. en það er einmitt svolítið gaman, þú ert með pílagrímapassan og ferð á milli staða, stoppar á bar, eða stoppar í kirkju, stoppar í klaustri og ég hef svolítið svona á ferðum mínum þá svona reyni að hugsa það út, ég verð ekki að fá stimpil hvar sem heldur að hugsa alltaf séu svona merkir, sögulegir, listar, sögulegir staðir.
Já, en hérna, hvernig gistum maður og hvað fer maður mikið mm-hmm. hver dag?
Einmitt, það eru til svo marga tegundir af pílagrimi. Þeir sem að hjóla kannski 60 til 80 km á dag, það er mjög passlegt. Passlegu taktur að fara á tvöföldu til þreföldu hraða með við þá sem ganga. Mm-hmm. Þeir sem ganga fara svona upp í 25 km daglegir, 20 til 25. Og ég sé alveg álagsmeiðslinn koma hratt hjá þeim sem fara meira en 25 km dag. Þú veist,
Þannig að menn þurfa að vera góður í gönguæfingu.
Það er það skemmtilega við Jakobsveginn. Mér finnst það eiginlega alveg að gaman að undirbúa með undir hann hér á Íslandi áður en ég fer eins og að fara hann sjálfa. Því að ég er til dæmis búin að ganga umhverfis allt Reykjanesi, ég er búin að ganga frá hús og fell í Skálholt, þú veist, þá bara býið mér til svona búta sem ég tek og kynnist eigin landi líka,
Já.
Sem er mjög, mjög skemmtilegt. Að þú verður eiginlega, ef þú vilt fara meiðslalaust í gegnum þetta, þá skiptir mjög miklu að undirbúa sig og vera í sæmilega góðu formi.
Og gisting til þessi, svo hvernig
Já, búf, það eru til pílagrímaskýli og þá eru þeir sem að ganga um allt á bakinu og þeir gista þar og það kostar mjög lítið, þú far einfalda mat og þarf að sefir í stórum skála og svona ég valdi strax að gera það ekki en það við vinkurinnar vorum bara og svona hostelum einfaldri gistingu en eins og ég þróaði þetta í ferðum mínum þá vel ég að veiti núna hvar eru bestu gistingarnar Það alltaf hrein lög, tveggjamanna herbergi, hangla, það einstakar svona tvær gistingar sem eru sérstakar, einu sinni voru við nunnuskóla, einu sinni klaustri, eitthvað þessóttar, en ég reyna að vera ekki í skílunum eins og það eru stundum bad bugs, það eru allskins hluti sem að mig langar ekkit að tengja við mína ferðaskustofi. Og líka þeir sem fara í svona ferðalög, þeir þurfa að hvílast mjög vel. Ég er mjög lítið að hugsa þetta út frá meinlæta lifnaði. Ég hugsa þetta út frá því að ná utan um lífi sitt, finna heilunina sem fylgir því að ganga eða hjóla í þögn hálfan daginn og það er sakna vel ég góða gistingu.
En þú talar þögn, eru þá... Þegir maður þá bara allan daginn eða?
Nei, það ekki svo les. Nei, sko... Ég fer alltaf með hópa, ég fer með hópa hann alltaf með 35 mann sko, og það ég bara með jafnmarga farastjóra því að við raunum verið ert alltaf einn á stignum, þá að þú sért í stórum hópi, þá þetta alltaf stefnum át við sjálfan þig þú ert á stignum og yfirlega þau vil leggjum á staðum átnana göngu smá, tökum síðan góðar tegjur og göngu þar inn í þögnina fram að hádegi og fyrst svona hélt ég að fólk myndi ekki vilja þetta þó þetta var eitthvað sem ég sættist eftir en heldur betur hann að koma daginn fólki finnst svo óskaplega gott að fá þetta næði með sjálfu sér og er það á göngunni og svo höfum við oft svona lagt svona litla hugsanademanta í lóana á fólkinu bara þú veist þetta er eitthvað sem hún geti valið að hugsa
og, þann á þann daginn
já, bara einn hugsanademantur á dag og einhvers konar innlegg við höfum farið undarfærin ár þá förum við saman þrjár vinkonurnar Elínborg Sturludóttir Dómkirkjuprestur og Þórhalla Andrésdóttir sjúkraþjálfari og ég og svona saman erum við með ólíka styrkleika og verðum eiginlega ósigrandi í þessu og síðan í hádeginu þá býður okkar alltaf hlaðborð sem er bara með ótrúlegum kræsingum sem að svona, hendar því sem að kunnar okkar vilja þeir vilja hollan mat, þeir vilja góðan mat og nenna kannski ekkert að fá eitthvað bras á veitingastöð og síðan eftir hátegi þá byrjar fólk að tala og ganga saman og fjalla svolítið það sem það var að hugsa daginn og þá kemur svona, þessi ótrúlega sammannlega nánd að það kynnist við rosalega vel inn í hópnum sem erum að fara saman en svo þeir sem fara einir þeir kynnast bara fólkinu sem það kynnist á stignum sem er líka bara annar máti og við til dæmis trússum allt því að bakpokkin hann er oft svona tákrat fyrir lífi okkar sem við berum á bakinu og við getum valið að fara með þungan bakpoka en við getum líka valið að einmitt að velja kúnstin síðan að henda svolítið miklu úr honum og reyna þannig að einblýmna á það frekar heldur en svona lífsins byrðar
Þú meina þá að bara ganga þetta nægjusemi
Nákvæmlega
Það er hlutið af
Já.
Af þessari andlegu göngu
Jú, sko mesta heilun á ferðalögum er þegar þú einfaldar líf þitt niður í að borða sofa og ganga þá skiptir tíminn ekki máli vegalengd, ég sé oft sko, sömur eru byrja, erum við búin að fara 21,2 kilometra og það er geta að vera 20 kilometra þá segi ég já, GPS er nú kannski ekki alltaf nákvæm, sömur eru mjög upptöknir af lengdinni, en þú veist þessi heilun sem við náum er einmitt þegar við erum bara í einhvers konar gönguleiðislu, náum asaleysinu, tengingunni við náttúruna sem er svo heilandi og raunverið læknandi kemur í stað fyrir svo mörg lyf og þá verður hvíldin mikil því að oft er mesta áreitið á okkur henni í hausnum á okkur en þarna kemur líkamlegt áreiti.
Mm-hmm. Þetta mjög athyglisvert.
Mm.
En hvað, svona ef að hversu förum aðeins í þetta svona persónulega fyrir því, hvað Hvað finnst þér þetta að hafa gert þér? Í þessa 17 skipti sem þú farið, Jakobsveginn.
Sko, einmitt, ég hef alltaf farið með hópa. Ég fór bara fyrst tvær vinkonnar, svo hef ég alltaf farið með hópa sem farastjóri. Og fyrst einmitt var að bjarga hjónabandi mínu, svo tók staði ekki og svo er ég að jafna mig eftir skilna, svo er ég að búa til nýja lífi mitt. En smám saman fara augum mín að opnast fyrir þessari andlegu vegferð mannskepnunar. Að við lifum í þjóðfélagi þar sem að við lifum hratt og við raunum verið skiljum ekki líf okkar fyrir en við lítum öxl þá sjáum við, alveg svo Kirkegort segir, hann segir að við skiljum ekki lífi okkar fyrir en við lítum öxl þá sjáum við kannski svona meðan aldur hvað við höfum lifa hratt, hvað við höfum oft ekki forgangsraðið okkur sjálfum og mér finnst ég koma alltaf ein manneskja inn á stíginn en önnur út úr honum. Það eru aha moment á stignum, það eru kraftaverk á stignum, það eru einhvers konar umbreytingar sem eiga sér stað en maður tilbúin til að taka við það. Og það geta verið mismunandi eftir því hvar þú ert og því að þú veist, það engin eins og, en bara þegar maður horfist í augu við mann sjálfan og mætir sjálfan sér og tilbúin til að skoða það, þú veist, það bara margir þættir sem hafa komið til mín og göngu og kannski var það bara að því ég fekk hann andlega innri frið.
Mm-hmm. Og þú sé breytingar á öðrum sem alveg
það? Já, sko líka það svo sérstætt fólk sem velur að fara á stíin. Það fólk sem að vill örfi sér líf, það vill vinna með sig. Sumir eru líka að vinna með áföllum, vinnur áföllum í lífi sínu. Þú veist, við þurfum að fara í gegnum vonbreiðin í lífinu. Þau eru ýmisleg, mótlætið, missirinn, sorgin, það sem ekki varð, allskeir þættir sem að ná ofta hlaðast upp sem einhvers konar setlög í sálakkar ef við förum ekki í gegnum erfileikan og síðan út úr þeim. Mm. Og það akkurat kannski það sem að ég hef fengið svo mikið út úr, það að ganga með hópi fólks sem að með ólíka menn. Með ólíka lífsreynslu en það hefur svo oft bara unni með svo áhuga verða þætti sem ég hef lært svo margt af að því að, bara að því að tala við fólk og þú veist, maður fer aldrei á betri trún og heldur en á göngu það lærir maður svo ótrúlega mikið að öðru fólki
En þú veist, við erum hérna búin að sundur greina hinn vestrana Homo sapiens
Já.
Á síðustu 30 árum og það er Menn eru með alls konar hvörf og alls konar, það er eitthvað að öllum og hérna 600 útlýstanir á andlegum breyskleika mannsins. Þetta er kannski leiðin?
Þetta er einn af leiðanum. Vegna þess að þetta tengir saman, þú færð sko líkamennar, þetta er eins og að fara heilsuhæli, hann bara herðist allir upp og verður sterkari og kraftmeiri og þú líka reynir svolítið á þolið á líkamannum. Mm. Það reynir líka á því andlega að geta þetta, að vakna hverju mótni og segja, já, 25 kilometra í viðbót, skilurðu?
Mm-hmm.
Og það tekur á og svo líka finnst mér oft svona þessi svona hugsanar demanta sem við leggjum inn, þeir eru einmitt svolítið þannig, svona dæmi er áðurlegur á staðinn og stíin, hvað það sem allar skilja eftir þú veist, ein skildi ein hafði lifað á svona Pepsi svona diet Pepsi þessu með aspartansikrunum ein skildi það eftir ein skildi fullan ástmann eftir, einhver skildi eftir reiðina önnur skildi eftir stjórnsemina annars skildi eftir bituleikan yfir atvinnumissi þú veist þetta velja meðvitað og skilja eitthvað eftir taka ekki með sér og þegar þú ert með fullt af fólki sem fær svona spurningar þá ferðu líka að spyrja sjálfa þig hvað það eitt sem ég myndi taka út úr lífi mínu sem myndi gera mér mest gott
þetta náttúrulega ósjálfrátt þá fyrir fólk að ræða þetta.
Akkurat.
Án þess sko að kannski vera með svo meðvitað það síðan að ræða það hluti í ferðinni.
Já.
Og kannski opna sig inn í sína eigin sál á mun skemmri tíma en að með fullri virðingu fyrir sálfræði hjálp og geðhjálp.
Mm-hmm.
Að þarna kannski er nálgurinn miklu ræðari.
Það er það sem ég hef séð sko. Og svo speglar við líka inn í auðsaranleikana því að þú veist að verða allir svolítið auðsaranlegi þegar þið fara að tala þetta og það hjálpa líka svo mikið
en sko tölum að þessum þetta umhverfi ég meina við erum í Suður Frakklandi ef við tökum franskulegina og við erum annað við rætur pýruna að fjalla
Já.
Og það ekkert kalt þannig sko
nei, það ekkert kalt, nei þú veist
ef að menn taka þetta á sumri eða hausti eða vori
já.
Sem langsamlega flestir gera það ekki
Nú, jú, það ég finnst rosa gott að fara april, maí og júni aðeins inn í júli en sleppa alveg ágústmánuð því þá svo mikið að Spánverjum og Ítölum og Brasilíubúi
já
því að mér finnst gott að vera ekki þegar of margir á stignum það alltaf eins og þegar ég fer að stað frá Frakklandi til Burgos það svona fyrstilegurinn þá ég ekkert of margir á leiðinni það alltaf bara flestir síðustu 100 kílómetrana því að til að fá pílagríma passan og til þess að fá viðurkenningarskjali þá verður að ganga 100 kílómetra og flesti velja það
það er
lágmarkið
og ámarkið er hvað? Það er eitthvað ámark?
Nei, það er ekkert ámark, það var mörg þúsund kílómetra sko. Og margir segja að pílagrímaferðin hún hefst þegar þú leggur að stað heimana frá þér og henni líkur þegar þú ert komin í land
Þannig að þeir Íslendingar þetta var nokkur þúsund
kílómetra Já, betur og svo er það líka bara undibúningur sem er svo geggjar því að við lærum svo margt á því að undibú okkur þú veist, það að Bara það að hugsa fæturna á sér, þú ert að ganga bílagrimastegin, passa þig að kæla þar eftir daginn, passa að láta að vera aðeins upp í loftið, passa að bera krem á þig, passa plástra þig. Þetta verður kannski svolítið tákmynd fyrir það að bera mikla umfengi fyrir sjálfum sér almennt. Því að þú vinur þá að hugsa rosalega vel og fæturnar eru í gönguna þá gengur þig betur, þú fari ekki meðsli sko, því einlítið blaðra sko, hún bara hún virkar ekki mikil en þetta svona eins og máttur einna moskitaflugu sem lokast með inn í herbyggi sko.
Já, eins og í mörgum trúabröðurum er fótsnýrting hluti af að því að vera trúar
Já, einmitt
Þannig að ósjálfur átt af þeim er að stunda
Já, einmitt
Stunda ykkur að heilun með fætunar á sér
Nákvæmlega.
Og hausinn
Já, akkurat
Endast ekki
Ég veit það. Þessi hlutir skipta nefnilega heilmiklu máli og þú veist þetta raðun í bakpoka sinna hverju kvöldi, vera ekki mjög mikið, vera búin að setja sinni í veðurspána, vera með bara það sem þarf.
Mm-hmm. Við erum að tala svona miðjar að hafa sita þannig að það er gríðalugur hiti sem fólk þarf kannski að takast á því.
Sko þarna á þessari mynd sem við sjáum hérna, þarna vorum við búin að ganga í hörgla 30 að heita og fundum þennan geggjað brunn og fórum í fótabað það er svona vin í eyðimörkinni stundum er rosa heitt og svona þrútna fæturnir úti í heitanum það munnar það svo eru líka pýrni af fjöldin það eru líka stór hættuleg eins og biomyndin The Way það er mitt svona hundfúll og leðilegur tannlæknir sem að fer að vitja svonsinn sem hafði orðið úti einmitt í pýrni af fjöldin því þar er allra verður að von og ef það er vont veður þá getur maður orðið að sleppa því að fara yfir
það. Það gerist á að vorið að hausti?
Já, það er bara að snjúa því nokkur dögum undan okkur var fyrir 2 ára eða 3 ára.
Hvað ferðu þegar þú ferði gegnum pýruna í fjöllin á leiðin til Compostela?
Já.
Hvað er þetta, hvað fer maður hátt?
Ferð þú svona 2400 metra hæð sko. Stu, þetta er bara býstna hátt sko, ég raun að muna er það 1700 metrar
þú verð bara hærra en hvern allar snungur
já, ég veit allavega að hækkun á hjólinu er alveg 1100 metrar eða 800 metrar sko, þetta er alveg hörku pakki þessi leið og að því að þetta er í byrjun sko, ég man að fyrsta sinn þegar ég fór þetta þá skrifa ég inn á kortin, ég var með svona 25 km kort allar leiðina Það var tvisar sem ég hafði skrifað inn eftir daginn orðið hryllingur. þegar ég fór yfir Pýreneafjöllin og þegar ég hjólaði úr Kastelli og upp í Galisíu þá líka var ég bara í mótvind og rigningu og líka mikill hækkun sko, mikill bratta.
Þú ert að tala í fjöllunum?
Já.
Þannig að þetta var bara íslenskt svona suðvestan.
Já, já, nákvæmlega.
Bræla.
Já, já, og bara og alvöru rigning þannig að það verður bara mjög hált líka.
Já, já.
Já.
En hérna, þú getur hjólað þetta, þú getur labbað.
Já.
Er það oftast þannig að fólk hjólar og labbar eða?
Nei, yfirleitt fyrir fólk annarkort bara hjóli. Það mjög svona algengt að sjá svona ítalska, spænska og brasilíska hópa. Þeir eru mest á hjólanum, þeir eru með GPS-inu, horfa aðal á GPS-inu og eru í spandagsskalanum, sko.
Já, já.
Og mikið tekið að fara þetta hratt og keyra þetta. Svo... Þeir sem ganga, sumir vilja einmitt taka með innlætin á þetta og vera með allt í bakbókanum og ganga hvernig einasta sentimeter. Svo líka fólk með hesta og asna.
Já.
Og nú ég farin að sjá fólk með barnavagna þarna líka og fara með börnin, sko. Sem er kannski eitthvað sem ég myndi ekki velja sem fjölskylduferð. En það er allt í lagi að fara með börn sem geta gengið og svona. Mhm. Þetta er alveg ævintýri líkast því að landslæði líka svo fjölbreytt. Þú veist, maður fer eins og næsta sumar og förum við að stað 19. júni og förum við yfir Pyrenea-fjöllin. Svo förum við gegnum Baskaland sem er svo ótrúlega fallegt, förum við gegnum Pamplóna, svo förum við gegnum Rioja sem er vínhéraðið og einu stað þá þarf maður að vera með glas af því þar kemur á klaustri þar sem er brópið fyrir krana, þar sem allir geta fengið vín, þess að það vilja. Og svo förum við inn í Kastelli. Þetta er svo fjölbreytt landslag og svo heldur maður áfram yfir sléttun í Kastelli og upp í Galisíu sem að það sem að Santiago de Compostela er og Galisíu er raunverða landslag á Spáni sem er líkast Íslandi. Þú veist, það er við sjóin sem gefur og þiggur og fólkið er mjög hjátrúafullt af því að það er svo mikið þoka, alveg svo myrkri hér. Og svo margt þarna eru við þrjár farastjórarnir, Elinborg, þá allavega ég.
Mm-hmm. Og þessi er mynd?
Já, einmitt. Einan Hortensíu og blómi sem er svo mikið í Galisíu, það er súr jarðvegur en þar.
Já, en þegar þú hefur farið þessa ferðir, hvað hefur farið hana, hefur farið þetta bara, hefur farið eini eða hefur bara farið með hópa?
Ég fór fyrst ein bara með vinkonu minni og svo hefur farið með hópa. En að því maður gengur alltaf í þögninni, þá ertu ein alltaf fram að háti.
Já.
En þú færi þetta næði sem þú þarft og svo færi þessa mannlegu tengingu það að vera manniskja og vera á lífsins vegi og svona þessi tákmynd, pílagrímyndin var alltaf með staf, það er svona tákmynd þess að stundum býður stafiðin öðrum og stundum þykkur að haldi í hendin öðrum.
Mm-hmm.
Þetta helst allt í hendur og það er svona það sem ég fæ mest út úr þessum færði.
Lappar sjö daga vikunar?
Sko, við erum yfirleitt sko göngum kannski 11 daga og þar inni er einn frídagur. Og svo hvet ég þá sem að fara með mér alltaf til þess að taka sér frídag eða líður þannig. Svo er ég alltaf með hjálparbíl líka, þannig að ef að það eru 5 km eftir og þú átt ekki meira bensín, þá bara ringir þau og þú ert sótt, sko. Og það er líka svolítið gott að við þurfum ekkit alltaf að fara alla kílómetrana, þegar við eigum svo mismunandi dagsform.
Þú talar hjálparbíl, þú talar trúsbíl.
Já.
Þannig að það er trúsbíl, það sem maður getur.
Já, ég er alltaf, hún Una Helga sem er rangatastjóri Mundo, hún er alltaf á trúsbílnum. Þegar hún er búin að útbúa hennan geggja hádegisverð, þá er hún á bílnum og pekar upp þá sem maður vilja steyta sér leið.
Já. Þetta er nú meiri lúksus.
Þetta er algjör lúksus. En þetta er líka hjálpar að því að þá veistu að þú getur undirbúið eins vel og veld. En svo ákvörnum aldrei, þú veist, heldur mjöðminn, heldur hnýjan, heldur öklinn. Þú veist, það er alls konar.
Mm-hmm.
Og ég man að fyrst þegar ég fór að fara svona gönguferði til útlanda, ég byrjuði að fara gönguferði til Mallorca, að þá var ég með þess að ferja í bakinu, ferja í hnýjanu, eitthvað. Svo bara þarfti ekki að hugsa um þess að það er alltaf leið út. Og það er svo mikið öryggi fyrir marga.
Já. En hvað, svo ég spyrir þér nú bara, þú er búin að fara þetta eins og ég er margoft satt 17 sinnum, cirka.
Mm.
Hvað er svona stærsta upplifin sem þú hefur séð því á öðru fólki? Þá menni ég svona andlega eða bara líkamlega. Hvað er svona á þessari leið?
Einu sinni pyndi ég vinkonu minna til að fara þessa ferð. Hún var eiginlega ást og sorg og ætlaði ekki að fara. Svona dásanleg kona. Og við eiginlega bara keftum flug með að vera hann og sagði menn að koma. Og hún kom með okkur á stíginn og gengur með okkur vinkonunum sem vorum þá farastjórar. Og eitt morguninn sest hún niður á kaffihúsið og þetta þessi kona hann svona ótrúlega falleg. Sest ekki við liðin á henni, þessi líka ótrúlega fallegi maður. og þau eru ennþá par í dag, 10 ára síðar. og þetta var svo fallegt og við vorum að fylgjast með sko vinkonurnar á ferðalæginu og þótti þetta mjög skemmtilegt og sérstaklega því hann átti vín sem var okkur dóttur nú ekki mjög skemmtilegur en við letum okkur hafa ganga með honum til þess að vinkon okkar gæti verið með vini hans. Vinur hans var sko hérna tryggingalögfræðingur og var svona að segja okkur frá 500 blaðsina samningum sem hann var að gera fyrir tryggingafélagið. Það var svo sæðilega leiðilega samræður að við tókum vaktir á leiðilega félaganum svo að hún gæti. Ja, þetta var svolítið kraftaverk, fyrst að því hún ætla ekki að fara, svo gerist þetta. Ég man eftir að öðru mjög skemmtilegu, hún gerist oft þegar þú stoppar og færði kaffi svona, og verði stimpil á barnum og þá hafði ég verið að tala við vinkunum mín á Íslandi sem að hún hafði verið hún var með mér í jókakennana og svo var hún líka að verið nefndi minn í spænsku í háskólanum hún hérna var að segja að hún hafði alveg mist samband við konu sem var óper hjá út í Madrid fyrir 30 ára og hafði sagt mér það hérna á Íslandi og svo var ég bara ganga og við erum á kaffihúsinu og erum eitthvað bíð eftir að komast á klósettið og svona, byrjum að tala saman. Svo heiti ég hann aftur á stígnum og ég segi, já, bara sæla aftur og hann segi, já, hvaðan ert þú? Og ég segi, ég er frá Íslandi og sagði, ó, ég var einu sinni með óper stelpu frá Íslandi. Og ég horfði hann að segja, hvað hétt hún? Og segi, ó, hún hétt Edda. Þá ringi ég í Eddu og þær tala saman í mynd og fara að gráta báðar. Þetta var svona lítið kraftaverk á stígnum. En svo er það kannski aðalega bara að sjá mannskepnina takast á við það að ganga 300 kilometra sumir sem er aftast eða það er nú gætna þannig í göngu verðum að þeir sem er aftast þólikið þá sem er fremst og þeir sem er fremst þólikið þá sem er aftast skilur og þú veist að segja af einhvern sem er búin að dæma sig í að vera alltaf aftast að segja hefur legðu bara stað hálftíma undan og þá fattar fólk hvað það getur en ef þú ert alltaf aftast og þá byrja bara ég get ekki eld hópin þá byrjar að dragast aftur úr. Mm-hmm. En ef þú ert fremst og finnur þinn takt, þá verður þetta líka svo tákgrönt fyrir annu verkefni í lífinu. Mér finnst það vera mesti sigurinn, þú veist, það er að sjá fólk svona velja axla ábyrð á aðstæða sínum, líðan og hegðan og vaksa inn í átaki við að reyna svona á líkamann. Það er það sem að mér finnst magnaðast á stígnu. Mm.
Er þá best að byrja eldstemma? Ég meina þá er hann að hittin
sko
ef þeir eru að lappa í þennan aðstöðan að mikil hitti
já, ef það er sko yfirlegt þá þeirf aldra stað fyrir en 8:30 vegna þess að það þurfa allir út með hóp hann þarf að fara í morgumat og svona og síðan borðum við hádegismat svona 2:00 það er oft, það eru mjög margir sem leggja stað klukkan 6 á mótnana til að vara komnir í marg klukkan 2 að það er aðalega fólki sem er að gista í pílagrima stígunum, skílunum og vill vera komið í gistingum í snemma. En því fylgir líka ákveðin angið, sko, er pláss fyrir mig kvöld, er ekki pláss fyrir mig kvöld og ég þarf að vera komin og ég þarf að ná þessu og meðan við tökum bara daginn í þetta frá 8:30 til 5:30 það er alltaf jóka í lok hvers einasta dags, jóka og tegjur og slökun sem að hjálpa rosalega mikið og en þú ert alltaf með sólgleri og þú ert alltaf með sóla til þess að vernda þig í hitanum. Og þegar þú ferð til dæmis í april, maí og júni það er, þú veist, að koma dagar en ég hef aldrei lent í því að eiga við of mikinn hita.
Hvað heldur að margir Íslendingar hafi farið Jakobsveginn? Er eitthvað tala yfir það? Erum við að tala um þúsundir manna?
Sko, já, það, þú veist, flesti velja sko annarkvort fara í svona hópum eða þá þau fara einir eða fara í litlum hópum ári 1980 fara kannski 700 manns allan Jakobsveginn síðan
Íslendingar?
Nei, bara almennt
Já, almennt
Allt í allt með mér hafa farið sko örugglega 500 manns bara sem hafa farið í færðina með mér og svo sendi ég hópa og ég, þú veist sömu fara bara í færðnar ég bóka fyrir það hótelin og flugin og eins og einn vinnu minn hlaðar sem að fórta hjóli og svo var ég alltaf að senda honum SMS og sagði hvar ertu hlaðar minn einu sinni fekk ég sveit svarið ég bara veit það ekki margur minn þú veist, en það líka bara svo frábært að gefa sér að fara í dæmintýri því það sem að veldur því að stígurinn verður svona vinsæll að hann skilgreindur sem ein af sko menningarlegum fjársjóðum Evrópu og að heimsminjaskrá 1987 það fyrsta menningarlegin í Evrópu og það prestur í Galisíu sem tekur upp úr því að merkja alla leiðina þá þessi skil eða gula ör alla leiðina það mjög erfitt að villast að þetta svo vel merkt
Já.
Og leið og eitthvað eru vel merkt, þá fjölgar svo.
Já.
Alveg svo alltaf gönguleiðnar á Íslandi, þú verður að hafa farastur alltaf að geta farið þar, sko. Mm. Og við viljum heldur ekki að fólk fari fylgdalaust upp á hálendi. Mm. En þarna geta allir farið alveg rólegir.
Þannig að öll leiðin merkt, þarna þessi Já. Franska leið, hún öll merkt.
Já.
Þannig að það ekki séns að villast.
Þú þarft eiginlega að hafa fyrir. Það alltaf sko margir klóki barhefundur. Allt í einu ég búin að bæja til hægri sko og þá það ekki af því að stígur liggur þangað heldur hún af því að það bar. og bareigandi við stígin hefur alltaf nóg að gera en þú ert aðeins út úr þá bara breytir skiltinu og bendir játtina til þín sko.
Já, en ég las ekki stöðar að það eru alltaf fjöld í kirkna og kapella og svo barir, veitingastæðir, svo satt.
Já.
Og þetta nýtir fólk sér allt.
Aldeilis.
Til þess að fá stimpilinn.
Já. Sko einhverjar þrjárfallegustu kirkjur spænskra listasögu eru þarna. Það dómkirkjan í León, dómkirkjan í Burgos og það eru gotneskar kirkjur. Og svo voru það náttúrulega dómkirkjan í Santiago de Compostela. Og svo allir spítalarnir á leiðinni og þorpin sem urðu bara beinlýst til af því að pílagrimni voru að fara þarna í gegn sko. En að bara menningasögulega er það stórkostlega ferð.
Og ertu þá að segja að þessar kapellu, þessar kirkjur, það eru allar byggðar út frá Jakobsi?
Já, kallega.
Og það eru veitingastæðir þá líka sem að vera
já,
í áhundruður?
Já.
Ég las einhvers stöðar að þessi leið, svona ég setni bara síðustu aldar, hefð að fara þessa göngu, hafði verið að leggja staf.
Akkurat.
En að Jóhannes Páll Páfi hafi svona borið þetta upp svona 1980 eitthvað svo leis að menn ættu að taka þetta upp til þess að kynnast það svolítið fallegt sem hann segi til þess að kynnast rótum evróskra menningar
Nákvæmlega og sem að fylgir því líka spátgengurinn í Evrópusambandi 1986 og þetta er skilgan sem menningarlegið Evrópu 1987 og svo þessi prestur í Galisíu sem lét merkja leiðina Og þetta hefur náttúrulega gert rosalega mikið fyrir kirkjuna. Að þarna kemur fólk allstaðar að. Það fer ekki bara til Rómar eða Jerusalem. Það fer til Santiago de Compostela. Þetta er svo...
En þú þarft ekki að vera kristin til að fara þessu leið?
Nei. En þú heldur að þú sért ekki að fara í andlegan leiðangur. Það bara er þannig að stígurinn tekuð yfir á leiðinni.
Já.
Sama hvað þið finnst.
Ég minn þessi ganga hún þarf ekki endilega að vera tengd ykkur í ákönnu trúabröðum.
Nei, alls ekki.
Þetta er bara þitt innra ferralag, líka á hið ytra.
Þannig hefur það verið svona í mínu lífi.
Já.
Og þú veist, hvað er guð, er hann skapandi orka, er hann skipulegjandi orka, er hann eigandi orka, hann er allstaður inn í þér og hvað ákvæður hann séð, sko. Og eða ekki guð eða guð, þetta er bara þitt innra ferðalag stefnum áttu sjálfa þig sem þetta er fyrir lang fresta.
Sko, einna ef við skoðum þetta risastóra mengi sem minn vestarni heimur í dag, hvernig líðan okkar mannana það er búið að svolítið markasetja okkur sem já að við séum okkur svona mjög lágt andlega, okkur líði illa og heldur það að þetta sé verði inn af svona, svona þeim leiðin sem að hinn vestræni maður mun sækja meira og meira í?
Þeir sem að vilja axla ábyrgð á líðansinni, þeir sækja í svona ferðir. Og við sjáum líka hvað hefur gerst bara með göngur á Íslandi. Við sjáum hvað okkur líður öllum vel, þeir eru búin að reyna á okkur og fá ferskt loft og náttúruna og þessi leið, þá voru sem sagt 680 sem að er að fara þetta í kringu 1980 en í fyrra var það 330.000 manns, allir Íslendingar sem fóru þessu leið. 2020 var náttúrulega mjög fári fyrra á COVID sko. Nei, það var heldur ekki, það var 2019.
Yfir 300.000 manns?
Já. Yfir 300.000 manns fyrir COVID náttúrulega og núna fer þetta aftur í gang sko.
Hvað ætlar þú að gera í framtíðinni með þessa leið? Nú ertu orðin rektor
Já, einmitt
yfir Bifröst og þú kannski hefur ekki jafn mikinn tíma til þess að skipuleggja og leiða Íslendinga inn á rétta veg
Nei, alltaf og svo náttúrulega bara fer fólki sjálft en ég er náttúrulega á mitt sumafrí og ég er búin að ákvaða þeim að taka tvær viku næsta ár og fara með einn hóp vegna þess að ég finn bara þegar ég fór ekki núna í ár 2021 og heldur ekki 2020 út af COVID þá finn ég að ég eiginlega koma með svona líkamlega andli frákvörf og við sem höfum farið 3 ár sem farastjórar við erum fannar að tala eitthvað saman við verðum að fara að koma okkur af stað verðum að fara að halda kynningaföndunum verðum að fara að drífa okkur í þetta sjáðu bara hennan mat, getur hugsa að reyða þetta í hátegin alla daga kjökkjað osta, ávexti þú svona er þetta alltaf hjá okkur í hátegin
Nákvæmlega, þetta er náttúrulega þetta minnir mann bara suðu Frakland
Nefnir.
Eða Spán skinkur og brauð og pesto og ávextir
Þetta verður ekki betra sko.
Nei Við vorum að ræða hérna á það, náður að þú komst hérna við Ljóðnemann. Við erum búin að tala áhrif Jakobsvegarins á grandlega heilsu en hvað ferðalög geta í rauninni breytt manni.
Nákvæmlega.
Þú veist þetta að fara í ferðalag, það er einhvern veginn, tekur mann svona saman.
Já.
Og maður fer að hugsa oft um hluti sem maður hefur kannski ekki tíma til að hugsa dagstaglega.
Einmitt.
Og það getur bara verið hvað ferðalag sem er. Þú ert upptekinn að þessu?
Já, ég mjög upptekinn að þessu og líka hvað þetta stækkar hugsun þína. Vegna þess að ég gleymi það aldrei þegar ég bjó í Mexíkó og þá var ég skrýtnakona því ég var hvítakonan. Og bara það fari í gegnum það. Þegar ég fór til Afriku, þegar ég sá heimsmyndina, þar sem að Afrika var í miðjunni. Og heyrði setninguna þegar við fólkið í Evrópu erum alltaf að tala justice, það sem við heyrum just us, sem ég fannst líka mjög fyndi. Þú veist, sér hvert lítið ferðalega sem hún ferði í, eða þú ert með augu og skinnfærin opið, það breytir einhvern máta. Og þá er ég að tala ferðið þar sem að þú einhvern hátt ferð inn í samfélagið. Þú veist, þú getur alveg farið í flóttamannabúðir, norður-evrópubúa á Tenerife og fara á Íslendingabarinn og verið með allt eins íslenskt og hugsaskettur. En svona ef þú ferði þar aðstæður og ferðast innanfrá, þá gerist eitthvað innra með þér. Og þú sérði líka hvaðan þú kemur sjálfur og hvernig þinn lífsfarangur mætir þessum nýju slóðum sem þú kennist.
Þetta er vel orðað þér.
Nei, ég veit það ekki, en þú veist, ég verð svo upptekin að þessu og þetta að svona gera líka menninga mistökin eins og ég hef svolítið verið í Marokko undirfórun ára því að maður minn er með marokkoska veitingastæðin út er seglinu þessi og ég man fyrsta ferði sem við fórum í til Marokko þá segi ég þannig, ég verðum að kaupa ný nývapur á veitingastæðin. Að mér þótt hann að geta verið með nógu fallið nývapur og við komum til Marokko og förum út strax út í sveit sko. Þannig að Marokko búið að nota ekki nývapur ding dong, hvað var hann með veist, þá er ég alltaf með eitthvað svona í sjálfri mér sko. Eitthvað sem ég vildi láta gerast en sem að síndi mér sko, að ég hafði bara ekkert læsi á þessar aðstæður og þetta þjófélag og bara það að taka hrauslu í hendina og múslima, það er svolítið frekja af okkur. Og sem að við lærðum líka í COVID, við setjum bara hönd á hjartastað. allski svona hegðun hjá okkur sem að okkur þykir alveg eðlilega en er það náttúrulega bara alls ekki í öru samhengi.
Þetta með hann, sko handtakið.
Já.
Þetta er svolítið mismunandi í löndum, sko.
Heldur Petur.
Ég þekki það að þegar ég að taka í hendina á útlendingum og ég Já. Tek alveg þéttingsfasta eins og mér var að kenna.
Já,
Því það væri merkjum traust.
Já,
Og útlendingar, sko, finnst þú þetta nánast vera ofbeldi?
Já, koma með svona slepi.
Já, koma með þessa bortusku handaband, sko.
Já, einmitt.
Sem að okkur íslendingum finnst skelfilegt.
Nákvæmlega.
Og ég segi oft útlendingum frá því að þetta Já. Okkur íslendingum finnst þetta dónalegt handtak.
Já, einmitt.
Já. Það sé svona skortur á trösti.
Akkurat, já.
En það mismunandi með handaband.
Nákvæmlega. Og líka kossarnir, sko. Það með sum að búa alltaf á Spáni fyrir íslenska unglika sem búa sig inn á heimilum og svo þegar sérstaklega strákarna þurfa að kyssa alltaf á kinnina. Þegar finnst það hræðilegt og það svona mikla snerting. Þú veist, allt þetta hefur svo mikil áhrif.
Já, það merkilegt. Herðu Margrét, þetta var áhugavert með Jakobsvegin.
Já.
Þakkar innlega fyrir.
Þakkar miklu heldur fyrir að bjóða mér. Takk innilega, Henrik.